Pri akej príležitosti si sa ty takto zastavila a že si si mohla klásť také otázky?
Vedome som si ich naozaj začala klásť až vtedy, keď som odišla z Maďarska, keď som si povedala, že Monika, stačí. Asi to bolo v hodine 12, lebo ja som sa naozaj cítila veľmi vyhorená a potrebovaná. Možno keby som tam zostala dlhšie, tak možno naozaj akože skončím niekde inde. A ja som pol roka potrebovala sama nad sebou rozmýšľať. Ja som si najala už aj v tom čase koučku. A vtedy som našla vás, dievčata.
Dobrý deň prajeme. Vítame vás na našom ďalšom podcaste. Našim dnešným hosťom je Monika Prigancová. Monika, vítame ťa pekne.
Ďakujem veľmi
pekne.
Ty
si dlhoročná manažérka v automobilovom priemysle a pracovala si na rôznych pozíciách. Projektový manažér, change management a skončila si aj ako riaditeľka závodu. A v rôznych kultúrach si pôsobila, v rôznych krajinách, s rôznymi ľuďmi.
A teraz si na Slovensku a odovzdávaš svoje skúsenosti ako mentorka a koučka a ako lektorka Franklinkovi.
Správne sme to povedali.
Dievčence, sama by som to lepšie nepovedala.
Tak.
Ďakujem veľmi pekne za predstavenie. A som rada, že tu môžem byť dnes s vami. A dúfam,
dobre,
že...
tak poďme na to.
No, tak poďme na to.
Tak bežná otázka naša je, že začíname témou koučovania, pri tebe urobíme trošku zmenu, že keď robíš v tom automobilovom priemysle, že Porsche, Volkswagen, Seat, Jaguar, Audi, BMW, všetko možné si mala teda popísané, tak čo je takéto tvoje auto snov, alebo že, ktoré sa ti tak najviac ako zapáčilo?
Auta snov, neviem, či auta snov, ja som teda najviac jazdila na Volkswageneckých autách, to sú akože Volkswageny, Audiny, Seaty a tak ďalej, lebo tam som pôsobila najdlhšie. VW Business Unit som pôsobila najdlhšie a musím povedať, že tie auta milujem, môžem to tak povedať, mám ich rada. Sú veľmi spoľahlivé, nikdy som nemala s nimi žiadne problémy a keď sa ma kamarátky pýtajú, že aké auto, ja vždy hovorím, že to auto má mať nejaký šmrnc, máš mať k nemu nejaký vzťah. Aj keď idem k svojmu autu na parkovisku, tak pre mňa to je také, že ja si poviem, že wow, ty si pekné a že mám ťa rada. A toto bolo jedno auto, ktoré naozaj neunudilo ma, bavilo ma celý čas, čo som ho mala. A to bola Audina A4. A musím povedať, že Audiny mám rada. No. Aj teraz mám vysnívané jedno, ale to si nebudem kupovať.
A aké máš teraz?
Neuveriteľne sa mi páči tá krásna zelená farba audiňacká, čo teraz vyťahli novú zelenú, takú zvláštna trávovo zelená. Som do nej úplne zamilovaná. A v našej dedine chodí jedno auto, tak to, keď ide predo mnou, tak idem, či ide rýchlo, či ide pomaly, tak idem za ním, aby som sa tak
pokochala trošičku.
Mám rada auta. Mám rada auta, rada jazdím, mám rada bezpečné auta. Auto pre mňa, aj to, že... Ja keď som si vyberávala auta, tak prišla som k tým dealerom a sa ma pýtali, oni si vždy mysleli, že žena, že prvé povie, že čo si prosí, že aké auto, že farba. A pre mňa to bola úplne posledná vec, ktorú som si vyberala na aute. Ja si vôbec nevyberám. Ja som tam prišla, ja chcem taký motor, takú prevodovku, toľko koní a tak ďalej, tak oni boli zo mňa takí a takýto, takúto funkciu a tak ďalej. Takže ja som na tieto veci bola taká skôr taká pragmatická a praktická. Takže mám rada auta s motorom, áno.
Tak ono sa to oplatí.
A tým, že som jazdievala veľmi veľa, bolo obdobie, počas toho dlhého obdobia 20 rokov automotív, ja som mala roky, kde som mesačne najazdila 5000 kilometrov. Takže keď človek naozaj veľa času trávi v tom aute, tak si k nemu vybuduje vzťah a potrebuje mať také trošičku také auto, ktoré ho aj niekde odvezie. Ako, áno,
vlastne
mám
to
rada.
Je taký druhý domov potom.
To bol to druhý domov. Bol to určite druhý domov. Hej, hej, hej. To bolo také obdobie, keď som aj presedlala napríklad na automat a to ma manžel presvedčil, lebo ja rada akože miešam, jak sa hovorí, tou šaltpakou. Ale je to pre ženu pohodlnejšie. Ako bez debaty.
Dá sa pri tom aj malovať, aj telefonovať.
Robiť. Dievčatá,
to nechcem na kameru, ale dá sa. Áno, raňajkovať. Napríklad, že tam si človek pripraví ovocie a len tak trošičku si dzobka. Ale tak bez randy. Akože. Myslím si, že som dobrý vodič. Najazdila som veľa kilometrov. Jazdila som aj v rôznych mestách. Teda naozaj v Madride jazdiť alebo v Barcelone jazdiť je celkom zážitok. A dokonca, keď som bola v Liverpoole, tak som si povedala, tak keď to chlapi zvládajú, tí Angličania, túto jazdiť na tej našej strane, tak ja to just naučím sa takisto v Anglicku, takže ja som si tam naozaj požičala auto a učila som sa jazdiť na tej ich, na tej nesprávnej strane, na tej, tej ľavej, lebo my jazdíme na tej pravej strane a oni jazdia na tej ľavej strane.
Oni na tej nesprávnej jazdia.
Áno, veľmi nesprávnej, hej, hej, hej. A bolo zaujímavé, akože naozaj, a to som sa naozaj cieľene musela učiť so spätnými zrkadkami kontrolovať si, že či som naozaj v tých mojich prúhoch. Takže viem, čo bolo tamto najťažšie, ale môžem povedať, že áno, naučila som sa.
Akože, že dá sa to naučiť.
Dá sa to
ja
naučiť.
Ja som nemala odvahu ani skúšať to.
Ja som si to vyskúšala.
Ale že nemajú také úzke cesty ako niekde na Malte? Alebo...
Majú. A prvýkrát, keď som išla v takej úzkej jednosmerke, tak manžel podľa mňa vtedy prišiel o polovičku tých svojich vlasov, ktoré už momentálne nemá, lebo viete, ono je to úplne iná perspektíva v tom aute, keď tuto sedíte a naozaj, akože ja som na milimetre chodila od tých aut, čo boli odparkované. Lebo vtedy som si až uvedomila, že tá perspektíva je úplne iná. Vy keď sedíte v svojom aute, tak na tejto strane máte ten jeden meter aj niečo, ale keď sedíte na tej opačnej strane, vy tuto máte ten jeden meter. A trafiť sa vyslovene do toho pruhu, to bolo asi to najťažšie. Ani nie radenie, ale trafiť sa do tých pruhov, lebo tak funguje náš mozog. Ale dá sa ho preprogramovať.
A ty si tam dlho žila, že?
Do Liverpoolu som chodila pol roka, ale to boli naozaj týždňovky. Ja som v pondelok odchádzala, vo štvrtok noci som sa vracala a pol roka som takto fungovala, že pondelok ráno preč a vo štvrtok večer.
A rodinu si mala tu? Alebo...
Rodinu som mala tu. Mne sa celá tá kariéra diala tak nejak tak prirodzene. Ja som mala relatívne skoro deti a veľa kolegov mi závidelo, že bože, ty sa máš, lebo ty máš už veľké deti. No ale mne tie veľké deti nepadli z neba. Ja som ich tiež musela vychovať. A tá kariéra sa mi tak postupne diala a v tom čase, keď som už začala veľa cestovať, syn už bol na vysokej škole. A dcéra bola na strednej škole, počas strednej školy išla do Ameriky na jeden rok. Keď sa vrátila, potom išla do Londýna študovať, teda do Anglicka, 3 roky v Canterbury a potom v Londýne študovala. A práve v Liverpoole to bolo také pekné, že náš život bol taký iný, taký trošku zvláštny. My sme sa zvykli s dcérou stretávať a hovorím, na čo sa budeme stretávať doma, tak prídi ty za mnou. Takže to bol taký, že víkend ja som zostala v Liverpoole, manžel prišiel za mnou, dcéra prišla za mnou a vlastne tam sme sa stretli. Takže my sme tak zvláštne. Potom v Španielsku, keď som bola, takisto sme to robili. Manžel tam prišiel za mnou, dcéra v živote vo Valladolide nebola, tak tam prišla za mnou, aby sme videli jej trošku iný kus sveta. Takže, tak viete, jak sa hovorí, že think out of the box, takže ja som sa vždy snažila ten život tak nejak brať. Toto mi život priniesol a snažím sa nájsť to najkrajšie v ňom, čo sa dá. Takže tak.
No pekná. Taký cestovateľ si.
Hej, a bola som.
Nejaký rozdiel bol teda v tom Španielsku, keď si žila, že čo sa týka ako korporátu napríklad.
V Španielsku to bolo veľmi zaujímavé. To som dostala vyslovene ponuku v rámci môjho, jak sa hovorí, slovenský succession planningu, čiže v rámci toho nejakého rozvoja. Tak som dostala možnosť riadiť závod. Bol to závod, vyrábali sme tam Renault Captur a bolo to veľmi zaujímavé obdobie, bolo to na pol roka a povedali mi, Monika, to je kľudný, pokojný závod, fungujúci, tam
to
sa nič
nejde.
To mi povedal môj šéf a vtedajší. A ja som tam prišla, tak sme zvyšovali dvakrát, vyrobili akože produkciu na smenu, otvárali sme nočnú smenu, inštalovali sme novú linku, menili sme celý layout logistického skladu. Takže za ten jeden pol rok, tak jak mi šéf povedal, Monika, neboj sa, budem ťa podporovať, tak bol tam u mňa v závode, bol dvakrát. Keď ma predstavil a keď som odchádzala. Ale naozaj bol to výborný tím a tam som sa naučila veľmi veľa práve z toho leadershipu a z toho, ako človek musí nechať niekedy tým ľuďom, aj čo sa týka tých interkulturálnych vzťahov, ako pochopiť tých ľudí a nechať trošičku tie kultúrne rozdiely fungovať. Ono to bolo, viete, Španieli sú takí veľmi emocionálni, takí emotívni. A keď prišla nejaká požiadavka, že toto a toto treba spraviť, tak to bolo, prečo nie, prečo nie. A ja som pochopila, že môjim štýlom takým tým praktickým, pragmatickým si ich nezískam na svoju stranu. Ja som ich často nechala vyrozprávať a hovorím, dobre, pre mňa je to hodina španielčiny, kľudne si porozprávajte 10 minút, prečo nie. Potom sme switchli do angličtiny a teraz poďme rozmýšľať, ako áno. Ja musím povedať, že tam sme nádherné, krásne projekty urobili. Ľudia tam boli úžasní, zapojení, veľmi rada spomínam na obdobie práve v Španielsku.
Ale ja by som sa vrátila ešte k tomu, že teda vlastne keď sa niečo dialo a tí ľudia s tým v Španielsku nesúhlasili, tak ty si ich nechala, že aby si ponadávali po španielsky.
Áno, áno.
A potom, akože keď pustili páru, tak si svičla do angličtiny, áno, áno. A potom ste áno. mali vecnú debatu, tak som...
Áno, 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 áno. A mali sme veľmi peknú vecnú debatu, robívali sme otváranie nočnej smeny. To je veľmi náročné zaškoliť 50 ľudí na smene. Tak sme si robili business case. Ako nám to vyjde? Prvý business case to bol taký, že to by vám zabil celú výsledovku vášho závodu. Tak sme rozmýšľali, akým spôsobom, čo a ako. Môj manažer výroby, on bol teda Španiel, ktorý veľmi slabo hovoril anglicky, respektíve by som povedala, že vôbec nehovoril. Ale on bol tak zapojený, lebo mal pocit, že to nie je o tom, že ja rozhodnem o niečom, ale že my rozhodneme. A my sme sa vždy, oni boli tak trošku naučení takému tomu generálskému spôsobu fungovania. Mm-hmm. Šéf prišiel, šéf povedal
tak
vieš, a takto to bude.
Keď ti nerozumel anglicky, no čo sa mal zapájať, tak musel súhlasiť.
A ja práve takýto štýl som nikdy nemala. Ja som sa rada s ľuďmi rozprávala. V krízových situáciách viem zavalať, ale v normálnom bežnom živote učila som ich, ako si odprezentovať, učila som ich, ako odprezentovať svoj vlastný tím. Chodevala som aj na prezentácie pred ľudí. Ja som napríklad každý mesiac mávala prezentáciu pred robotníkmi, aby vedeli, čo sa deje v závode, aké sú výsledky a aby aj oni boli zapojení, aká návšteva nás čaká, aký audit nás čaká, aby ľudia vedeli, čo sa deje v tom závode.
A to si v akom jazyku?
Toto som robila v angličtine. V angličtine.
Španielsky.
Mali sme prekladateľku. Mali sme dievčinku, ktorá prekladala.
Po anglicky a oni ťa preložili.
Ale zase na linku, keď som išla, ja som sa učila, lebo ja si myslím, že mi celkom idú jazyky. Ja teda hovorím viacerými jazykmi, okrem iného som sa učila teda aj tú španielčinu trošičku. Takže keď som išla na linku... Potom...
A vedeli to, že ty tak aj rozumieš, áno, nadávali
áno,
a tak?
Áno, vedeli. Hej. Vedeli, že ja sa učím a viete, to je to najkrajšie, keď prídete na linku a pre vás tí robotníci. Ja som to musela veľa ľudí učiť a či to bolo aj v Španielsku, ale aj v Maďarsku, že my ako manažéri, my pracujeme pre tých našich robotníkov a prostredníctvom nich a my pre nich vlastne robíme to prostredie na linke, keď robíme skúšky linky a tak ďalej. Takže vždy som sa ich pýtala, dobre sa vám to robí, máte tam nejaké zlepšovacie návrhy, lebo tá sila a tá múdrosť, tá ide od ľudí. A to sú veci, ktoré ja si odnášam, dá sa povedať, to sú také tie malé príbehy, ktoré ja si odnášam teraz aj do toho svojho iného života, ktorý som si teraz začala. Takže...
A vlastne, keď si spomenula ten iný život, že vlastne teraz sa... Bola si riaditeľka závodu naposledy. A nový život je o čom?
Ja som už v tom čase, keď to bolo také veľmi búrlivé, ja som mala pocit, že ja som už tak trošičku pred vyhorením. Ono naozaj, akože to fungovanie, že 15 rokov, pomaly 3 dní v týždni, nie ste doma a cestujete veľmi veľa. Mňa to celkom vyčerpávalo. Ten pol rok, ale 2 roky, to som chodevala do Maďarska a to bolo ráno o 6. Išla do Budapešti a v piatok večer som sa vracala. A ja poviem otvorene...
Možno
ocko,
aj vďaka tomu ste tak dlho spolu.
No,
to vystrihneme.
Nemusíš vôbec vystrihnúť. Veľa kamarátov to manželovi aj hovorilo, že možno práve to je to tajomstvo toho krásneho života. Lebo ono sa hovorí, že manželia aspoň minimálne raz do mesiaca, aspoň jeden víkend by mali byť od seba. Akože 24-7 sa nedá fungovať. Ale bolo to náročné a bola som veľmi unavená a ja vám poviem, že kedy to bolo, keď ja som si povedala, že Monika, asi stačí. Bola som unavená, ja som to na sebe nevidela a môj ocko mi povedal, Monika, stojí ti to za to? A ja som vtedy začala sama nad sebou rozprávať, viete, ten samokoučovací rozhovor. Mne v tom čase veľmi pomáhalo behanie ráno. Možno tam máte nejaké otázky, že ako som zvládala stres, tak ja vám hneď aj odpoviem. Ja som každé ráno o 5:30 vstávala a od 6:00 do 7:00 som chodievala von, behávať. Rozprávať sa sama so sebou, byť sama so svojimi myšlienkami.
Od 6:00 do 8:00?
Od 6:00 do 7:00. A to bol... To bol ten môj čas sám pre seba, ale som vedela, že viem ovplyvniť, viete, to je takéto, čo učím aj teraz. Viem ovplyvniť to, kedy ráno vstanem a koľko času ráno si zoberiem sama pre seba, lebo po obede veľakrát sa stávalo, najväčší problém vznikne u zákazníka o 4:00 po obede, takže to treba riešiť. Takže nikdy som nevedela, ja som také, že skupinové cvičenia, to som si nemohla dovoliť, lebo akože pravidelný život som nikdy nemala, tým, že som cestovala, nevedela som, kedy prídem domov. A toto bola tá hodina, ktorá bola tá hodina pre mňa. Mne sa tam tak krásne utriasli tie myšlienky a veľmi rada na to obdobie spomínam. Ja som si naozaj tenisky brávala na všetky služobné cesty a všade som to robievala. Všade som naozaj sa snažila ráno, či mi dalo pol hodinu, alebo mi dalo hodinu. Ale
a to si dosť aj zabehla za tú hodinu.
Za hodinu som zabehla 10 kilometrov. Keď som bola vonku pol hodinu, tak 5 kilometrov. A potom som si ešte vonku, bývame na krásnom mieste pri Dunaji. Tam som si ešte nejaké to, také tie meditačné cvičenia zacvičila vonku. Pri Dunaji ono je to taká zvláštna atmosféra.
A behávala si aj v zime?
Dá sa povedať, že skoro 360 dní v roku, ja aj soboty, nedele. A áno, a dobrovoľne som behávala aj soboty, nedele. A bolo naozaj obdobie, kedy som tak rada behávala, že som si v sobotu, že proste ja som bola taká naspeedovaná, že 25 kilometrov. Viete, ja som naozaj si zabehla. To bolo obdobie, kedy som veľa behávala, aj som si zabehla teda zo pár maratónov.
Mám to som sa chcela opýtať.
Ja som sa to chcela spýtať. Že... Takže aj maratón si dala. Teda niekoľko maratónov si dokonca dala.
Perfektné. A teraz už vlastne aj nebeháš moc, lebo to koleno si mala.
Mala som úraz na kolene, padla som na bicykli a uštepol sa mi trošku chrupavky, takže nemôžem. Aj keď by som veľmi chcela a chýba mi to, tak robím to, čo sa dá. Viete, ono plakať sa dá, že nemôžem behať, no tak si nájdem niečo iné. Tak ráno chodím na prechádzky, teraz som si našla paličky, tak chodím Nordic Walking a keď sa dá, tak chodím na bicykli. Takže veľa bicyklov.
Chodíš po hrádzi na Nordic Walking?
Áno, áno, áno. Taký tých 5 kilometrov, tým pádom to je taká tá jedna hodinka, akože tá pešia chôdza. Takže robievam aj to. Nie je to behanie, ale viete, aj tých 6 maratónov, ja som bola veľmi namotivovaná urobiť si ich a potom som zistila, že Monika, na čo to robíš? A už sa mi to nechcelo. Tak som to prestala. Pol maratónu som mala veľmi veľa a tie som radšej behávala. To som si naozaj dobrovoľne zabehla aj cez víkend koľkokrát. Ale hovorím koleno, proste som si povedala, že ešte nechcem ísť na operáciu kolena a tie nohy a to koleno mi musí slúžiť ešte chvíľku a vidím, že mu nerobí dobre. Takže keď behám, tak to vidím na ňom, že nie je to ono, takže bohužiaľ.
Že mňa by teda zaujímalo, že ako človek taký... A žena, predovšetkým, ako prežíva koniec maratónu. Alebo že čo sú, ja som nikdy nebežala maratón, že čo sú také ako kritické body toho, že to je koľko, 42 kilometrov? Že ako to ako človek prežíva vlastne.
Mám ti odpovedať?
Áno.
Zle.
No, ja som to aj predpokladala, preto som to aj nikdy neskúšala.
A čo ti pomohlo to vydržať? Ako...
Alebo že ako?
Na to, aby človek, lebo zabehnúť maratón neznamená, že trénuješ každý deň 42 kilometrov. To je naozaj nejaký tréningový plán. A ja vám poviem, že ja som prvý svoj maratón, ja som v tom čase veľa behávala, a len tak som sa pohrávala s myšlienkou. A ja som raz dostala od manžela najkrajší vianočný darček a to bola, že letenka do Paríža a lístky na akože vstupenky na maratón do Paríža. Uh-huh. To bol náš prvý maratón, ktorý sme zabehli. My sme si to spojili teda s kamarátmi.
Tak vy obidvaja ste behávali.
Hej, obidvaja sme behávali. A to bolo krásne, lebo viete, mali sme to načítané, aj sme si teda natrénovali. To 3 mesiace sme pravidelne trénovali. Mali sme z internetu, že čo treba pre to spraviť. A to bolo krásne. Každých 5 kilometrov sme sa zastavili, rozcvičili, napili, že aby sme to zvládli. Ten čas tomu aj zodpovedal, to bolo, že 4 hodiny 40 minút, ale bolo to krásne, lebo s manželom takto ruka v ruke sme prešli ten cieľ. Ale to bolo prvý a posledný krát, čo sme takto peškali. Lebo potom už druhý krát viete, už viete, o čom to je. A už som dala manželovi slobodu, že choď si sám, ja predsa len bežkám pomalšie trošičku. A čo ťa drží? Ono to nie je už ani o športovaní, o takej o veľmi silnej motivácii. To je naozaj veľmi silná vôľa, aby človek chcel zabehnúť do konca, keď už nevládze. Ono svojho času aj Schwarzenegger povedal, keď nevládzeš,
pridaj.
Tak ešte pridaj.
A mnoho ľudí to vzdáva práve uprostred toho, keď majú vyvinúť nejaké úsilie, tak hneď všetko vzdávajú. Ano. Ale presne vtedy treba urobiť kontrapohyb.
Tak.
Áno. A že vlastne to odvaha a sila je zotrvať a nie ako vzdať to. Ale že keď si bola sama, tak ako chápem, keď dvaja beháte, že to je veľmi silná ako duálna motivácia. Ale keď si bola, že úplne sama niekde v Španielsku alebo kdekoľvek, že čo ťa vlastne držalo pri tom, že tak ja ráno o 5:30 si dám ten budík, vstanem a idem behať, aj keď sa ti chcelo možno spať, veď si bola unavená, predsa len si do večera pracovala, nič iné si nemala v živote, len tú prácu vtedy od rána do večera.
Víš čo, Denny, to bola taká nejaká vnútorná moja sebadisciplína a či ja som to tak intuitívne cítila, ja to teraz učím. Alebo teda o tom je vlastne aj celý Franklin Covey, alebo teda spôsob fungovania takého, viete, zvláštneho toho vybalancovania toho jedného, tej jednej aj druhej stránky. Vlastne my sme taká tá štvoriedina, máme mysel, telo, dušu a srdce. Takže ono to tak nejak podvedome, ja som asi cítila, že Monika, ty toto potrebuješ, aby si zvládla ten ťažký deň. Takže niekde tak vnútorne, ja som si to tak intuitívne hovorila, že áno, ja to potrebujem. A keď chcete, že vedieť môj posledný maratón, ten bol snáď v Prahe, že čo ma držalo tých posledných pár kilometrov, ja chcem pivo. Ja chcem pivo? Pohár piva na konci. A viete, ja som teraz prišla do toho cieľa a oni ho tam nemali.
To je sklamanie.
To je strašné, ale chcela som ho strašne. A to bola naozaj veľmi silná motivácia pre mňa. A hovorím, ja chcem tú medailu. Akože viete, tá medaila, to je taká obyčajná medaila, ktorú dostane každý, ale pre mňa to nie je obyčajná medaila. Pre mňa je to, že naozaj som to zvládla. A to je neuveriteľné sebazaprenie. Odbehnúť maratón je veľká sila vôle. To nie je ani o tele, ale o duši. Lebo keď sa pozriete, ten maratón zabehnú aj ľudia, ktorí nie sú až takí veľkí športovci, ale jednoducho pre niečo to chcú zabehnúť. A toto sú také tie paralely v živote, ktoré si človek môže povedať, že to nie je len v športe, to je aj v práci, aj v učení,
no, a že
aj
ako v živote. Ako toto v tvojom leadershipe ti bolo napomocné? Alebo že ako to súviselo? Keď nevládzem, tak pridám.
Keď nevládzem, tak pridám. Neviem, to bola taká tá nejaká zvláštna sebadisciplína, taká tá sebamotivácia niečo si vymyslieť, nevzdávať sa, snažiť sa ovplyvňovať to, čo naozaj človek ovplyvniť vie, a toto všetko ja som vlastne našla po čase v tom, čo teraz robím a učím, že nevzdávať sa, myslieť trošičku, think out of the box, ale hlavne držať sa trošku tých svojich koreňov, vedieť, kto som, čo som, kam smerujem a prečo to vlastne robím. A to je to veľmi dôležité podľa mňa v živote človeka. Možno preto aj coaching je taká silný nástroj pre ľudí.
Pri akej príležitosti si sa ty takto zastavila? A že si si mohla klásť také otázky o sebe?
Vedome som si ich naozaj začala klásť až vtedy, keď som odišla z Maďarska, keď som si povedala, že Monika, stačí. Asi to bolo v hodine 12, lebo ja som sa naozaj cítila veľmi vyhorená a opotrebovaná. Možno keby som tam zostala dlhšie, tak možno naozaj akože skončím niekde inde. A ja som pol roka potrebovala sama nad sebou rozmýšľať. Ja som si najala už aj v tom čase koučku. A vtedy som našla vás, dievčata.
Tak povedz, rozprávaj. Ja
mne jedna moja kamarátka, ktorú som poznala, vy ju tiež poznáte, čo toto nedaleko býva. A vedela som, že ona robí teda koučku.
Myslíš Evičku Birčakovú?
Evičku Birčakovú, hej. Tak tej som sa po rokoch ozvala, sadli sme si a rozprávali sme sa. A hovorím, Evi, ty si kouč, že čo by si mi poradila? Hovorím, Monika, ak ti môžem poradiť? Prešla som viacerými, proste poznala to prostredie a hovorí, pokiaľ by som ti mohla odporučiť, určite dievčatá z koučovacej školy, pretože vydali úžasnú knižku a majú to popísané jednoducho, zrozumiteľne a jasne.
Evička.
Vďaka Evičke, som tu a musím povedať, že som veľmi vďačná. A keď sa ma opýtate, čo bolo na koučovaní najťažšie?
No, Čo? Tak.
Empatické počúvať.
Empatické.
A ja som pochopila tam, a ja som pochopila aj v tej našej skupinke, že všetci, pre Boha, učíme sa počúvať. No tak učíme sa počúvať. Však každý vieme počúvať. Nuž, empaticky počúvať, to je neuveriteľná práca na sebe samom. Ale keď sa to človek naučí, je to možno taká veľká sloboda. Ale naučiť sa to... Ja si pamätám, veľa ľudí to možno až po treťom module pochopilo, čo to je koučovať a čo to je počúvať toho druhého a čo to je zrkadliť.
Ľudia si myslia, že počúvať slova je počúvať. Tak ale to vieme od dvoch rokov vlastne. Už aj skôr.
A ja učím ľudí na seminári to tých 5 stupňov toho empatického počúvania. Viete, takéto ignorovanie, takéto predstierané počúvanie, selektívne počúvanie, pozorné počúvanie a až najvyššia vrstva, ten vrchol je to empatické počúvanie. A jak sa hovorí, že v živote my využívame všetky spôsoby počúvania, ale to koučovacie počúvanie je práve to empatické počúvanie.
Hej, ono je viacvrstvové to počúvanie, že nestačí nám obsah, aby sme vedeli, kde sú dôležité významy.
Áno, a to je to pekné, to, čo ste nás vyučili a to, čo ste do nás vštepovali. A to bolo to najťažšie podľa mňa na tom koučovaní.
A kde sa ti to tak ako hodí použiť, alebo ako to tebe bolo k prospechu? Možno v tvojom osobnom živote, alebo pracovnom.
Okrem koučovacích rozhovorov.
Pochopila som, že koučovať najbližších je najťažšie. Uh-huh. A tam sa mi to najmenej darí. Čestne sa priznám.
To sa nám všetkým najmenej darí. Koučovať najbližších. To aj není úplne ako mudré robiť.
Že nie.
Nie, lebo im chceme dopriať, aby mali tie skúsenosti o živote, ktoré by sme im my dopriali. Nie tie, ktoré by si oni dopriali.
No, tak, trošku tak. To môžu brať aj ako osobný útok, tak jemne. Pokiaľ je tam nejaký ako náš dobrý zámer, tak ako...
Ale syna som raz koučovala, mala jedno veľmi ťažké rozhodovanie a vtedy on vedel, že ho koučujem, ale hral so mnou tú hru a povedal, že mami veľmi si mi pomohla. Ale vedome, lebo viete, to je iný rozhovor. Mm-hmm. A tí ľudia nás proste odhalia.
Akože najbližších môžeme trošku ako koučovať vtedy, keď my nie sme súčasť ich problémov. Že ak to bola téma, ktorá sa teba až tak netýkala, alebo o jeho osobnom rozhodnutí o niečom, kde ty nehráš rolu, tak tam môžeme aj blízkych koučovať, ale ako náhle sme my súčasť ich problémov, tak to nedáme.
A to je práve tá spätná väzba od tých ľudí, kde ja to využívam najviacej, sa vám priznám. Ja teraz robím lektora, kouča, mentora a aj lektora. Spolupracujem so spoločnosťou, ako externý client partner, so spoločnosťou Franklin Covey. A viete, každý client partner, respektíve aj facilitátor, niekto vás naučí robiť semináre, tie naše semináre. Viete, to je, preto hovorím, že som skôr facilitátor, lebo neprednášam, ale pracujem s tými ľuďmi, rozprávame sa veľa na témy a robíme tam nejaké, že tie príbehy a tak ďalej, case studies. A kolega mi minule hovoril, je fascinujúce pozerať sa na teba, ako to robíš ty takým tým koučovacím spôsobom. Robím to inakšie. A práve my tam máme ten piatý návyk, to je najprv počúvaj, najprv sa nauč počúvať a potom byť pochopený. A to je presne, ten mám najradšej, lebo to je o koučovaní. A môj prístup aj k tým ľuďom je taký. Ja vám hovorím, ako to robia efektívni ľudia. A ja im zvyknem hovoriť, ja vám dávam teraz taký švédsky stôl a vyberte si z tých návykov, čo chcete. Ale stačí, keď si vyberiete len jedno. Viete, ono v živote stačí jedno malé zrniečko, keď zmeníte. Ono sa celá tá perspektíva otočí. Tak jak ste nás vy učili, že problém je o tom, že ste niekde na vrchole a vy si potrebujete na ten vrchol pozrieť z každej jednej strany. Lebo
a problém je vlastne súčasné riešenie. Keď od neho neujdeme, tak súčasne sa nám ukáže hneď aj riešenie.
A snažíme sa na neho pozrieť z každej jednej strany. Lebo z tej strany svieti slnko, tam sú tie tiene a zrazu, keď sa pozriete z opačnej strany, tá perspektíva je úplne iná.
No, ale toto bolo všetko také pekné, áno, ako úspešné a taký aj náročný život. Ale vždy sa tak ako si sa z toho nejako ako dostala, alebo si mala úspešný projekt. Niekedy si je niečo zbabrala, alebo nejaké prúšvihy si mala, lekcie.
Áno. Začiatky môjho manažerstva boli veľké a ťažké, alebo také, viete, ja som si tiež myslela, keď som bola ako prvýkrát manažer, že Teda ľudia budú rozmýšľať predsa tak, ako rozmýšľam ja. Nemôžu rozmýšľať inakšie. A tá moja netrpezlivosť. A také, že a prečo to nerobíš tak, kým som ja sama v sebe pochopila. Preto ja verím tomu, čo učím, lebo ja som si veľmi veľa vecami prešla v živote, na ktoré či už poviem, že nie som pyšná, alebo či už poviem, že som sa sama naučila, že aha, tak toto nefunguje. Som prirodzene emotívny, ja mám tie svoje emócie v sebe a pokiaľ ten plazí mozog neskrotíme a nedovolíme vlastne tomu prefrontálnemu, tomu novému mozgu tak trošičku zarozmýšľať, tak môžeme spôsobiť celkom vážne problémy. Takže tie moje emócie boli, kým som ja pochopila, že takto sa to riešiť nedá. Kým som ja pochopila, že každý z mojich ľudí funguje inakšie a že tak, ako fungujem, ja nemôžu fungovať všetci, ani nemusia, nemusím to od nich očakávať. Bolo to veľmi obohacujúce a môj štýl potom bol, že ja som sa snažila tých ľudí chápať, toto robíš rád a toto ti ide, tak v rámci aj toho tímu, viete, hlavné pracovné pozície a činnosti boli síce jasné, ale tak ty rob teda toto viacej a kolegyňa bude robiť najmä tomu toto viacej, lebo sa vzájomne doplňate.
A čo ti pomohlo od tých emócií svičnúť do toho pragmatického spôsobu, akým ty pracuješ teraz?
V tom čase to bolo asi tým, že som trošku zostarla. A keby som v tom čase poznala to, čo poznám teraz, tak by som určite pochopila, čo tam nefungovalo a prečo to nemohlo tak fungovať. Takže preto hovorím, že viete, mnohokrát ľudia si povedia, že idem na leadership, lebo si v novej pozícii, si už rok, tak ti dám nejakú toto vzdelávanie, leadership vzdelávanie. A ja sa teraz pýtam, keď naberiem, ja neviem, robotníka na linku, tak ja ho dám na linku a po roku mu dám nejaké vzdelávanie. Že my mnohokrát nerozmýšľame tak trošku dopredu, hodíme tých ľudí, lebo si myslíme, že to je také prirodzené. To je proste remeslo, ktoré sa dá naučiť a tým ľuďom len povedať, tak toto funguje, toto sú zákonitosti, toto sú nejaké princípy a na tých princípoch, keď sa naučíš fungovať, tak sa ti bude jednoduchšie zvládať aj tá tvoja nová rola lídra.
Hej. Takže vlastne hovoríš, že kopec mladých ľudí sa dostane na pozície, bez zaškolenia, akože na tú manažerskú časť, lebo oni niekedy sú ako veľmi dobrí odborníci a sú povýšení na úroveň svojej nekompetentnosti do manažmentu.
Ty si to krásne povedala, Zuzka. Lebo v princípe, koho ja povyšujem? Ja povyšujem toho najlepšieho, čiže on má super odborné znalosti. Ja ho teraz povýšim na tú pozíciu lídra, ale tam sú mu, akože nechcem povedať tak, ale na nič. Tie, nie že úplne na nič, ale on na tej líderskej pozícii potrebuje skôr, viete, tam je tých 80% tých odborných znalostí, ktoré on potrebuje, ale zrazu je povýšený na toho lídra a tam 80% sú práve tie leadership znalosti, ktoré on potrebuje vedieť a tie potrebuje tak trošičku dobehnúť.
Hej. A otázka je, či ho to aj niekedy baví, lebo niekedy povýšia ľudí výkonných na vyššiu pozíciu a tam sú potom aj frustrovaní, že bolo im lepšie ako expertom. Niekedy aj tento fenomén pôsobí.
Ano. Veľakrát je to o lídrovaní samých seba. Aby som v prvom rade vedel lídrovať sám seba a potom riadiť druhých ľudí. Lebo ja sa teraz tak dostávam z toho, k tomu, viete, ten priemyselný a znalostný vek. V tom znalostnom veku to je jediná konštanta, ktorá je, že všetko okolo nás sa mení. A ja preto potrebujem mať zapustené trošičku tie korene, aby ma ten okolitý svet a ten vietor okolo mňa tak úplne nezvyklal, aby som vedela, že kto som, čo som, kam smerujem.
Mňa vlastne už druhýkrát napadla jedna otázka, len sme ju zahovorili, že si vravela, že si sa tak potrebovala akože zorientovať v tom, kto si, čo si, kam ideš, aký je zmysel toho. A ja takú ťažkú otázku mám teda, a možno na to ani nebude taká ľahká odpoveď jednoznačná, ale že vlastne, čo si sa dozvedela, že kto si?
Sloboda voľby odpovedať alebo neodpovedať, ale skúsim sa tak zamyslieť, že čo som sa o sebe dozvedela. Dozvedela som sa o sebe, keď som sa zastavila, že či naozaj je dôležité pre mňa až tak veľmi tá kariéra, alebo skôr ten môj osobný život. A tá moja rodina a popri tom robiť niečo, čo ma naozaj baví a čo budem vedieť robiť dlhodobo. Keď som videla, že ma to veľmi vyčerpáva, tak to je neuveriteľná odvaha povedať si, že viete, zo zabehnutého fungovania, zo zabehnutej firmy a zo zabehnutej kariéry vlastne si zrazu povedať a stačí, nechcem.
Lebo keď človeka vyhodia, alebo prepustia z pozície, alebo skrachuje mu biznis, alebo čokoľvek, vtedy odchádza. Tam není iná možnosť. Ano. Ale odísť, keď si na vrchole z toho najlepšieho, to sú také veľké rozhodnutia.
Hej.
Z toho to najlepšie opustiť v tom, na tom píku, pretože sa dokážem vzdať toho, čo už mám všetkého, dobrovoľne. Nikto ma nenúti, nikto mi to neberie. Tak to je trošku iný postoj. Že vlastne... Že vzdať sa vieme toho, čo máme. Nie toho, čo nemáme a myslíme si, že to nemá cenu. Aspoň tak
v čase, keď som rozmýšľala nad svojou firmou, ono, ja sa vám priznám, že ja už okolo tej 40-ky to bolo naozaj, to som bola na vrchole, dá sa povedať, toho celého. Vtedy som si hovorila, Monika, toto nebudeš vedieť robiť veľmi dlho. Ja som už vtedy mala také, že v hlave. Ja by som veľmi chcela robiť na Slovensku a robiť takého, že konzultanta, kouča a proste pomáhať firmám a odovzdávať to, čo som zažila, lebo zažila som toho, čo to akože v svojej kariére. A pre mňa toto bolo takéto zastavenie, viete, takéto zrkadlo. Vy ako koučky tiež zrkadlíte, kouči teda zrkadlia tým druhým ľuďom, a mne to otec zazrkadlil vtedy. A to sú niekedy tí ľudia, takí tí starí ľudia, taký tá zdravý sedliacký rozum, taká tá ľudská múdrosť, ktorá vám povie, Monika, stojí ti to za to. A on mi dal vtedy takéto zrkadlo, ja som naozaj vtedy začala rozmýšľať sama nad sebou. Ja som ten samokoučovací typ trošičku. A začala som rozmýšľať nad sebou, že či naozaj to vlastne takto chcem. A manžel doma, ja v Maďarsku. A teraz na týždňovky som chodila, že či naozaj mi to takto stojí za to, že či predsa len ten rodinný život by nebol. Že či by som v tomto čas... Viete... Každé obdobie života je trošku iné a v tom čase ja som uprednostnila toto. V 40-ke by som to možno neuprednostnila, vtedy to bolo pre mňa také, že wow, a chcela som to robiť. A proste prišlo obdobie, kedy som si povedala wow, a už to nechcem robiť.
Že ty si ale vyvinula veľa úsilia, aby si sa tam dostala. Ty si to nevzdala tu,
nie,
že nechce sami, ale ty si dosiahla veľa úsilia a v tom, keď si už to dosiahla, tak si si nehovorila, že no tak teraz, keď som už toľko úsilia vyvinula, tak už si to nechám, ale vlastne vtedy si sa vzdala k ľude z toho.
Áno, vzdala som sa, aj som ešte trošku kolaborovala, ono úplne to pustiť je veľmi ťažké. A až keď som to úplne pustila, som pochopila, že keď sa stále držíte niečoho, tak stále sa ešte tak trošku pozeráte dozadu. A až keď to pustíte, až vtedy vás už fakt nezaujíma, čo bolo tam a už zrazu vidíte tú perspektívu pred sebou a vidíte úplne, úplne iné veci. A ja som si otvorila firmu v 2019 na jeseň a 20. vlastne som začala robiť pre Franklin Kavy. Začalo sa to celkom úspešne a v marci prišla korona. Takže v úplne najhoršom čase. Ale som rada, že som to ustála. Veľmi veľa som sa toho naučila. Naučila som sa, ako lektorovať, ako pracovať s ľuďmi a priniesla som si do tohoto svoje.
Že niekedy je treba urobiť taký čistý chirurgický rez.
Áno.
Za minulosťou.
Keď je človek nespokojný. No vlastne meniť prácu, že ma nebaví šéf. Ťažko povedať, čo sú tie dôvody na to, aby som opustil tú prácu, ale ja si myslím, že preto je tá práca kouča taká významná, že on sa vlastne pýta človeka, čo teba baví na tej práci, keď ťa ešte baví, lebo toto všetko okolie ja neviem ovplyvniť toho šéfa. Viem ovplyvniť sám seba, svoj postoj k nemu, svoje správanie, ale baví ťa ešte robota ako taká a pýtať sa samého seba, baví ma a čo ma vlastne baví, čo chcem vlastne robiť. A to je takéto zahlbenie sa, to je takéto, viete, to stiahnutie sa, čo som hovorila, tie korene, zapustenie trošičku tých koreňov, aby som vedel, kto som, čo som, kam smerujem.
Takže vlastne teraz, keď nás niekto počúva, kto rozmýšľa nad veľkou kariérnou zmenou, že čo by si mu tak poradila, alebo že čo sú také veci, ktoré by tebe boli bývali pomohli vtedy, keď si vlastne prechádzala tým procesom púštenia sa.
Porozmýšľaj nad tým, kde by si sa chcel vidieť za 10 rokov. Čo by si chcel od života. Aspoň trošičku si Ťažko povedať, či naplánovať. Áno, skúsme si plánovať. My si plánujeme dovolenky, plánujeme si, ja neviem, kalendáre, čokoľvek. A ja si myslím, že život je to jediné, čo máme a mnoho ľudí si povie, prečo by som si to mal plánovať. Aj to je plánovanie, že si to nechcem plánovať. Mm-hmm. Sú takí ľudia, a hovorím, každý máme slobodu
voľnú. Plánujem prekvapenia.
Alebo vysnívať si stačí.
Áno, a naozaj, akože, tak si tak trošičku vysnívať, že aha, a toto, tam by som sa chcel vidieť. A ono mm-hmm. z toho, keď sa tam akože trošku pozriem, tak to je, viete, ak sa hovorí, že svetielko na konci tunela a viem, ktorým smerom idem. V tom porive vetra okolo, mm-hmm. aby ma naozaj to okolie úplne neoplieskalo okolo. A...
Hej, takže tá otázka je, že kde chceš byť o 10 rokov? Chceš byť ešte stále tu? S týmto šéfom?
Áno.
S touto linkou?
Napríklad, áno. Mm-hmm. Vydržíš to? Baví ťa to? Baví ťa tá robota? Vieš do nej ešte dať nejakú novú energiu? Lebo mnoho ľudí sa pýta... A keď už tam neviem dať tú novú energiu, keď už nevidím ten zmysel, tak ale nepýtať sa, že nevidím zmysel, odchádzam. Ono, to, že nevidím zmysel, je fajn nájsť ešte, a kde teda zmysel vidíš.
A vlastne potom nemať tam tie prepojenia, aby to človeka neťahalo vlastne naspäť rozmýšľať o tom, čo bolo a čo by sa ešte dalo. Ale vlastne úplne to tak akože uzavrieť v sebe a pozerať sa dopredu.
A to je neuveriteľná práca sama so sebou. Uzavrieť v sebe, sama by som to lepšie nepovedala. Áno, uzavrieť v sebe. A to je tá najťažšia práca so sebou.
Veci,
a to bolo to obdobie, keď ja som sa pýtala aj Evky, ktorú sme teda spomínali. Evka, veľmi ráda ťa spomínam. A mám ťa rada. A to bolo takéto obdobie Evy. A nie je tých koučov veľa? Ona mi hovorí, vieš čo, Monika? Ale tých vyhorených ľudí je strašne veľa okolo nás. Ľudia sa rozprávajú, ale nevedia sa rozprávať sami so sebou. Takže ono, toto pomáhacie povolanie asi naozaj má zmysel, pretože žijeme v tom znalostnom veku. Mnoho z nás sa zabudlo rozprávať a venuje sa naozaj len práci a zabúda na to, že potrebujeme sa trošku vybalansovať. Pretože aj tá stolička má 4 nohy a aj my by sme mali tak trošičku pevnejšie stáť, nielen na tej jednej nohe tej práce, takže trošičku si to tak vybalansovať. A ja som zistila, keď nad tým tak rozmýšľam, že tí naozaj úspešní manažéri, aj vy keď ste sa rozprávali, tí úspešní manažéri, ktorí dlhodobo vydržia aj v tej práci, oni naozaj si uvedomujú, že zväčša majú aj tam tú pomáhaciu, že venujú sa joge, meditácii a ja neviem. Proste naozaj sa snažia si ten yin a yang nejakým spôsobom tak vykompenzovať, aby im to pomohlo a hľadať ten zmysel v tej práci.
A niektorí behajú.
A niektorí behajú, hej, hej, hej.
A mne, ja už neviem, kto mi to povedal, že ja si nemôžem dovoliť už necvičiť, lebo keď nebudem cvičiť, tak sa rozpadne. že akože to ide s vekom, že my musíme vynaložiť oveľa viac úsilia, ako mladým stačí sa ráno zobudiť a sú pripravení.
No to je podľa mňa práve tá nesprávna paradigma, lebo podľa mňa aj tí mladí ľudia, tie svaly si všetko pamätajú, aj tí mladí ľudia potrebujú cvičiť, len oni to ešte dávajú.
Hej,
a my to už bez toho cvičenia ťažšie trošičku dávame.
Hlavne, keď to v mladom veku máme radi ten pohyb a začneme sa hýbať v mladom veku, nám to není tak zaťažko teraz v takom ako zrelom veku alebo ako vitálnom.
Takom peknom.
Ako keď nikto necvičil a nehýbal sa, potom veľmi ťažko sa rozkýva.
Hej, hej, hej. Takže to cvičenie, viete, aké sú tie knižky, že rozhýb svoj mozog. Ono, ten mozog proste potrebuje takisto trošku toho kyslíka. Na tej stoličke, keď sedíme, tak tam sa toho kyslíka veľmi málo dostane. No. Takže my ten nový mozog potrebujeme aj trošičku precvičiť a zásobiť energiou, lebo to vieme všetci, že ten náš mozog, ktorý je síce taký strašne maličký, nám berie 20% energie a pokiaľ my len sedíme, tak viete, ľudia tam majú tie energetické tyčinky, lebo aj to rozmýšľanie bolí. To rozmýšľanie neuveriteľne bolí a unavuje veľakrát.
To poznáme v koučovaní.
Hej. Počúva, a teba o čom rozmýšľanie najviac bolelo?
Mňa najviac bolelo asi rozmýšľanie o tom, že ja ako človek, ktorý som dlho robila v korporáte, boli činnosti, ktoré za mňa firma robila. A teraz zrazu, keď ideš do svojej vlastnej firmy, zistíš, že aha, ale toto nie je, že teraz ľudia po tebe chňapnú. Ty si musíš urobiť marketing, ty sa musíš aj vedieť predať, ty musíš osloviť tie firmy, musíš si urobiť to meno a to meno zatiaľ nemáš. A toto bola tá, že akým spôsobom toto robiť. A aby to nebolo na silu, lebo ono existuje veľa tých, ako robiť cold cally, seminárov, dokonca robíme to aj my a naozaj je to zaujímavé a dá sa to robiť. Ale pokiaľ vy to vnútorne absolútne odmietate, tak proste hľadať si nejaký spôsob. A toto bolo pre mňa asi to najťažšie. Na tom, že človek má také, akože, také rúžové okuliare trošičku, tak teraz mám niečo za sebou a teraz mám svoju firmu. A
čo? Teraz sa mám predávať zrazu aj že nejakým ľuďom. Áno.
A toto bolo asi to najťažšie pre mňa. Lebo toto
žiaden servis.
Lebo toto som nevedela. Toto som sa nikdy neučila a toto som nevedela. Ešte jedna zaujímavá myšlienka, keď som začínala, ako tak aj s Evkou, mala som ešte jedného kamaráta, s ktorým som sa tiež rozprávala, hovorí, tiež robil dlhé roky v korporáciách a hovorí mi, vieš, ono vlastne ísť na súkromnú sféru takýmto spôsobom, že one man show, alebo teda jednoosobová SROčka, to je o tom, že ty stratíš trošičku status. A že byť trošku tak pripravený na to, lebo všetci si, ty si riaditeľ firmy a ty si HR, ja neviem čo a tak ďalej. A teraz zrazu ty to tak trošičku stratíš. A byť spokojný a byť pokorný tým. Čiže toto ma naučilo dosť veľa takej tej pokory, to, že za tým je veľa mravenčej práce a že to ide pomaličky a že teória ježka funguje a že naozaj treba len pomaličky a vytrvať a vytrvať a vytrvať a ono to raz príde. Ono to príde, len treba mať naozaj, jak sa hovorí, ten svetelko na konci tunela. Toto je ten smer, ktorým idem. Aby sme sa nenechali zvykla. Čiže to nie je len o mne, to je ten smer si udržiavať aj čo sa týka môjho fungovania, môjho smerovania aspoň v určitých obdobiach svojho života. Lebo viete, v 40-ke ja som úplne inakšie rozmýšľala ako v 50-ke, úplne inakšie teraz, pretože zrazu ja mám dve vnúčky. A ja už nechcem toľko pracovať, lebo ja chcem sa venovať aj svojim vnúčkám a svojej rodine. Nechcem, aby mi to utieklo a to, čo nám energie dávajú tie malé deti, a viete, ono to strašne rýchlo pominie. Oni zrazu, moja mama mi do dnešného dňa spomína, Monika, najkrajšie obdobie môjho dôchodcovstva bolo, keď som sa mohla starať o tvoje deti. Takže tak to nejak mám aj ja.
Tak ti želáme veľa takých pekných chvíľ. Neviem, babička ťa volajú?
Vôbec sa za to nehambím, lebo deti ma volali mami, lebo ja si myslím, že ja som nikdy nechcela byť kamarátkou, lebo kamarátov majú v škole. Mamu majú len jednu a ja hovorím, že ja doprajem tým mojim vnúčatám, aby mňa mohli oslovovať baby.
Baby. Tak si uží baby veľa.
akože tak ľudsky zaujímalo, že ako človek sa vyrovná práve s tým pohybom v statuse. Že som riaditeľ, akože mám tam celý závod a teraz zistím, že už velím iba sám sebe.
Áno.
Že aký je to akože ten ľudský pocit taký toho ako hľadania vlastne novej identity, aj keď zistíš, že nemáš už sekretárku, že sama musíš ísť na poštu. Takéto veci mňa zaujímajú, že ako si to prežívala, alebo že ako sa to prežíva.
Mne veľmi pomohol práve ten rozhovor s tým kamarátom, ktorý mi to takto povedal, aby ja som si tak vyrozprávala sama so sebou pri tých ranných behoch, že čo je vlastne pre mňa to dôležité. A to je to, o čom sme sa tu dnes aj rozprávali, že mať nejaký ten, ja neviem, nejakú tú víziu toho samého seba, čo som a čo chcem byť, čím chcem byť. A tam som si tak sama sebe prerozprávala, že potrebuješ naozaj ten status a je to veľmi veľa pokory v sebe, že asi nie. Asi to už nechcem a bolo to, keď som to pochopila, lebo ono zo začiatku si človek povie, áno, pokora, každý o tom rozpráva a potom zrazu to spraví.
Zistíš,
a to
je.
A veľakrát je to také, že bla bla bla, lebo to naozaj ty potrebuješ zažiť a potrebuješ si to prežiť a to je proces. Tak ako tieto duchovné veci sú veľmi často taký proces, tá ruka sa nám zahojí za 5 týždňov. Veľakrát tieto duchovné procesy prechádzajú akože chvíľku. Ono sa hovorí, že aj to vyhorenie vlastne je veľmi dlhý proces. Niekedy vyhorenie naozaj začína práve tým entuziazmom. Takým tým prílišným nadšením pre prácu. A potom vlastne prichádza taký ten zlom a prichádza k vyhoreniu, takže ono, je to naozaj ten proces a ja som rada, akože chvíľku mi to tiež trvalo, kým som pochopila, čo mi vlastne povedal. Ono počuť to a zvedomiť si to je jedna vec, ale naozaj vnútri samej sebe si priznať, že aha, a už je to asi tak a mne naozaj už na tom asi tak nezáleží.
Lebo je to predsa len spojené s nejakou stratou niečoho.
Ja si to len tak ako ľudsky predstavujem, že si zvyknutý ako, alebo zvyknutá, že ako roky máš sekretárku a povieš, tam zavolaj, toto zanies, toto mi vybav, ako, a teraz zistíš, že musíš ísť na poštu a stať v rade. Na pošte.
Že škvala Bohu, na pošte už nemusím stať v rade.
Nie, ale, alebo akože také ako obyčajné veci začneš robiť. Musíš ísť na úrad a niečo tam osobne vybaviť.
Lebo musím ukázať ľuďom, že ja niečo dokážem a že vlastne potrebujete to.
Áno, áno. A toto bolo to, že áno, viem niečo a teraz potrebujte to a vyvolať tú potrebu. To si pekne povedala a to je presne to, čím som ja prechádzala a možno ešte stále prechádzam takým tým obdobím, kedy akože snažím sa budovať svoje meno najlepším spôsobom, akým môžem. A mňa stále drží, stále si hovorím, po každom seminári si hovorím, mám rada svoju prácu. Spätná väzba, ktorú od ľudí dostávam je, robím to zmysluplne, lebo ľuďom sa to páči, ľudia majú radi moju energiu od začiatku do konca toho seminára a páči sa im taký ten ľudský, taký ten pomáhací spôsob, taký nie klasický, že prednášam, ale naozaj taký ten, že a poďme sa teraz porozprávať, ako toto vieme využiť v práci, vo vašej práci, na čo sa to vlastne učíme. A tí ľudia mnohokrát si prídu na také svoje vlastné zamyslenia, alebo viete, na tých seminároch je to o tom, že inšpirujeme jeden druhého. Takže tí ľudia sa tam vzájomne inšpirujú a rozprávať niektorých pánov je celkom náročné, ale myslím si, že sa mi to celkom darí a hovorím, spätná väzba z mojich seminárov je veľmi pozitívna. Takže mňa veľmi teší, že robím to, čo robím. Som za to vďačná. Možno by som vedela robiť ešte viacej, ale tiež mám už tie hranice, kde si poviem, že možno toto ešte áno, ale toto už nie. Už to mám tak trošičku upratané. Už som pochopila, že to je moja sloboda voľby, čo vlastne chcem robiť a akým spôsobom stále sa učím. A
vedela by si predstaviť život bez práce? Že to ako, však nie si ako úplne bytostne nútená pracovať, ale že vedela by si predstaviť, že už teraz sa budeš venovať len sama sebe, záhrade, svojmu mužovi a len tak akože nejak akože existovať na bicykli alebo tak, že
ja zatiaľ asi chodíš. Nie. Obdivujem a prajem všetkým, ktorí to dokážu. A práve preto mňa táto práca baví, lebo sa stretávam s peknými ľuďmi. Stále odovzdávam to, čo som robila. Je to práca, ale pre mňa je neuveriteľne zmysluplná a hlavne sa stretávam s ľuďmi. Čiže ja nejakým spôsobom považujem toto aj za také trošku socializovanie sa, že som niekde s ľuďmi, mám sa o čom rozprávať.
A ešte ti aj za to platia. Ty sa porozprávaš.
Tak musím byť užitočná pre tých ľudí.
Zuzka, ďakujem veľmi pekne za tú poznámku, ale ono je to takisto daň. Ja som taký ten večný študent. Čiže ja sa veľmi rada učím nové veci. Čiže táto moja práca, ja mám veľký pocit zodpovednosti za to, keď som s ľuďmi. Takže ja za to obdobie, čo som toto začala robiť, pre mňa to bola veľká príprava. Kým ja som sa vôbec odhodlala k vám ísť, sama som sa koučovala, začala som si študovať knižky a ja určite pôjdem aj na univerzitu stredného veku a ja sa stále snažím vzdelávať, aby som tým ľuďom vedela ponúknuť to najlepšie.
Ale toto bol môj sen, že aby som ja robila, čo ma baví a ešte mi za to platili. Takže
a splnil sa.
A splnil sa, aj mne sa splnil.
Sme vďačné a s veľkou pokorou. Teda samozrejme, že není to len tak, že odmakali sme si, zaslúžili, ale naozaj sme vďačné za to. No a takže vlastne tak pomáhať a trošku ako tým ľuďom v úvodzovkách tak aj poslúžiť svojimi skúsenosťami.
A ja mám pocit, že práve toto pomáhanie alebo to poslúženie, jak si to spomenula, tak asi tí ľudia oceňujú alebo cítia, že to tam ja stále mám.
To je také ľudské, že vlastne ako aj zdieľať.
A viete, čo ma ešte veľmi baví, keď sme hovorili aj o tom mojom babkovstve, ja veľmi často ľuďom prirovnávam niektoré veci, lebo to sú princípy, ktoré u nás fungujú a my často v dospelom veku potierame alebo si myslíme, že to inakšie funguje. Viete, začínaj otázkou prečo. Čo sa pýtajú malé deti? Malé deti sa vás do nemoty budú pýtať, prečo. Oni potrebujú vedieť, prečo toto robia. My zrazu prídeme do dospelého veku, sme lídri a nechceme ľuďom povedať, že prečo robíme niektorú vec, lebo chceme kam ísť a tak ďalej. Takže,
ale myslím, že Monika myslela skôr na Sinekovo prečo.
Áno,
že
to Sinekovo prečo.
Kvôli čomu,
by, kvôli sme čomu by sme tam mali ísť. Áno, a to sú práve tie také tie paralely v živote, že aj ten šport, keď sme rozprávali o tom športe, alebo malé deti, to sú také tie, čo si vedia ľudia predstaviť, že prečo ako líder sa mám s ľuďmi rozprávať? Prečo ich mám zapojiť do toho príbehu, toho tej celej firmy? Prečo sa mám snažiť, aby tí ľudia boli zapojení?
Aký je ten zámer toho celého, áno, ten zmysel? Čiže vlastne kvôli čomu?
Aby sa ľudia cítili súčasťou tej mojej firmy alebo súčasťou tej spoločnosti, súčasťou toho tímu. A to je to dôležité, aby ten manažer mal nejakú tú víziu, nejakú tú predstavu. A tam by sme mali smerovať a toto bude naša stratégia, toto sú naše hodnoty, takto fungujeme a tam by sme sa chceli posunúť. A tí ľudia zrazu sa cítia, že aha, a ja som súčasťou tímu. To je to, čo som vám rozprávala v tom Španielsku, mne to krásne fungovalo tak trošku podvedome, ale ja som tých ľudí zapojila do toho celého príbehu a tí ľudia boli spokojní a boli zapojení. Bolo to náročné, ale cítili sa zapojení, lebo to nebolo rozhodnutie jedného človeka. Ale mne sa intuitívne sa mi podarilo zapojiť ich do toho celého procesu rozhodovania. A to je to krásne na tej práci líderstva.
A ty si líderka, žena, ktorá nejakým spôsobom akože že prešla tú cestu od obyčajného pracovníka po riaditeľa závodu.
Ano.
A že keby si ty teraz dala nejaké ako hinty alebo odporúčania najmä mladým manažérkam takým, že čo vlastne ešte rozmýšľajú, že či vôbec chcú mať nejakú riadiacu pozíciu alebo nechcú, že čo sú také tie tvoje lekcie, ktoré by si ako, no, takto, ako v takomto krátkom ako formáte, možno v heslovitom, ako im tak chcela odovzdať, alebo čo je takéto tvoje posolstvo pre mladé manažerky, ktoré sa ešte boja?
Ja ako riaditeľ závodu v čase, keď som bola v Španielsku, som naozaj bola snáď prvý riaditeľ závodu ako žena. V rámci skupiny v Maďarsku, kde som pôsobila, v rámci skupiny Šišečam, som bola celkovo prvá žena riaditeľ závodu ako fungujúci. A ja som nad touto otázkou, alebo nad tým, čo si teraz spomenula, ja som nad tým veľa rozmýšľala a prešla som si tiež nejakými tými lekciami, lebo muži ako manažeri majú, uvedome si, majú strašne veľa takých tých role model a to sú také tie podvedomé role model. Manažer tam, prezident a ja neviem čo. My ženy, ešte v tom čase, keď som ja začínala, tak tých role model žien, to bola, ešte neviem, či bola Angela
Merkel.
Nemali
sme ani prezidentku.
Pani Thatcherová. Viete, že tam bolo toho málo. Ale ja stále hovorím, že hľadajte si svoju vlastnú cestu. Hľadajte si svoju vlastnú cestu, buďte autentickí, držte sa svojich hodnôt, nesnažte sa podobať na niekoho a berte si z každého, čomu naozaj veríte, čo je pre vás uveriteľné. Lebo viete, ak sa hovorí, že správanie viem síce zmeniť, ale hlavne ide o môj postoj, aby som tomu uverila a ľudia vám uveria, keď budete robiť veci autenticky a budete ich robiť zo srdca. Doprajte si niekedy aj zlyhanie a doprajte si niekedy aj to, že toto sa mi nepodarilo a priznajme si, že to dobre, toto sa mi nepodarilo, buďme autentické.
A čo tebe pomáhalo byť autentickou, keď si riadila závod alebo bola v takých vyšších pozíciách, kde očakávajú ľudia, že všetko vieš a že nikdy neurobiš chybu?
Raz mi jeden kolega, tiež som sa snažila odkukávať, tiež som si myslela, no a som teraz na pozícii, viete, to sú tie lekcie zo života. Vtedy mi kolega povedal, že Monika, ale ty nemôžeš sa rozprávať takisto ako chlap, pretože ty si na linke a ty si proste žena. Na teba sa tí robotníci vždy budú pozerať ako na ženu a potom ako na riaditeľa. Či chceš, či nechceš, to je proste podvedomé správanie sa. Takže ja som sa tiež snažila hľadať si tú svoju vlastnú cestu, neodkúkavať mužské vzory a pochopiť, že ja som žena, som tam, nájsť si svoj slovník, nájsť si ten svoj spôsob fungovania a byť proste autentická. Neviem, rada som autentická, nerada sa hrám na niečo. Dúfam. Dúfam, že je
no,
to vidieť.
Dáme ťa do vzorníka silných žien. Takže toto je, že ak tomu správne rozumiem, že vlastne tá rada je, že jednak je dobré mať vzory, ale je dobré hľadať si svoju vlastnú cestu.
Tak,
v tom katalógu.
V tom katalógu, áno, toto mi sedí, toto mi nesedí. A namiešať si taký ten svoj vlastný mix. Ten švédsky stôl, zober si, čo chceš. Ale zober si to, čo ti naozaj chutí, čo sa ti hodí, s čím sa vieš stotožniť. Takže to je asi taký ten môj odkaz.
Monika, tak ti ďakujeme, že si sa zastavila na náš kavičkový rozhovor. Bolo nám potešením.
Dievčence, musím povedať, že u vás sa vždy veľmi rada zastavím na kavičku, lebo máte dobrú kavičku a chcem sa vám poďakovať veľmi pekne, že ste si na mňa spomenuli a že ste mi dali vlastne možnosť sa takto s vami porozprávať.
Ešte jedna vec, že kde ťa ľudia nájdu?
Nájdu ma na LinkedIne. Môj profil je na LinkedIne. Celkom pekný aj životopis tam teda mám. Môžu mi kľudne napísať na môj mail, mám tam odkaz. Pôsobím ako externý client partner Franklin Kávy, čiže franklinkavy.cz funguje, alebo SK funguje na stránke, tam si nájdete aj na tej našej stránke, čo všetko robíme.
Aj dole v popise pod podcastom napíšem.
Napíšeme, kontakt. Hej. Takže nájdu si ma, no čomu sa venujem? Venujem sa na jednej strane Franklin Kávy, čo je naozaj moja srdcovka a našla som si v tom veľmi veľa z toho, čo som zažila v živote. Venujem sa koučovaniu, venujem sa mentoringu. Som tu pripravená pomáhať, keď ma niekto záujem.
Tak ti budeme držať palce aj v tvojich babičkových radostiach, aj v tvojej ďalšej kariére. Všetko dobré.
Dievčence, ešte raz ďakujem veľmi pekne a vám takisto veľa úspechov. Nech sa darí.
Ďakujeme.